bize bir xursand bo'ldik, o'shani yoshligidan bilaman, chunki Paxtakor futbol maktabida katta bo'lgan, o'sha paytda murabbiy bo'lardi Paxtakor maktabida. Bu narsani u juda ham ko'p intildi. Ular ustida ishlar mehnat qildi, mana hozir qotgan mehnatdan rohatini ko'ryapti. O'yinlar juda ham chiroyli boshqarib boryapti. Bu hammasi mustaqillik sharofati, chunki juda katta sharoitlar yaratildi shu yerda murabbiy hakamlik bo'yicha juda ko'p ishlar olib borildi. Bu mashq qilingan ishlarni mahsuli manimcha hozir yana undan o'shandan ham boshqa yosh zolim hakamlar chiqyapti. Ma'lumki jahon chempionatida ham bitta o'yinni bo'lsa ham hakamlik qilish yoki boshqa inson murabbiyni ham misol uchun faqat jahon chempionatida qatnashgan murabbiygina bu narsani his qila oladi. Bu judayam xuddi mag'rurlik, o'z vatanini, o'z yurtini butun dunyoga tanitish.
Bu Ravshan Ermatovning 2-chi jahon chempionatidagi ishtiroki. Keyingi jahon chempionatlarida ham qatnash huquqiga egami yo bir yoshi belgilangan chegara bormi?
Endi men bilishimcha, shu FIFAning o'zi yoshi bor. Men hozir adashib qolishim mumkin. 48 yoshgacha FIFAda xalqaro o'yinlarni federatsiya qilish mumkin. O'shandan boshqa ham bizda juda ham yaxshi iqtidorli bolalar, yosh bolalar chiqib kelyapti. Manimcha yaqin orada bular ham jahon chempionatlarida manimcha hakamlik qilishadi. Bizda ham yosh bolalar ko'paydi bizda O'zbekistonda yosh bolalar hakam.
Ravshan Ermatov 9 ta o'yin bilan chegaralanib qoladimi yo yana unga ishonib topshiriladimi sizning fikringiz?
Ha, berish mumkin. Bu tomon hech gap emas berish, chunki Ravshan tomonidan unaqa katta xatolar bo'lmadi. Mashinasi ertalab inson bilan gaplashyotgandik, jahon chempionatini finalini berib qoladimi? Manimcha gapman jahon chempionatini finalini ham qo'ysangiz yaxshi. Chunki mana hamma o'yinlarni tomosha qilamiz, hayolni qilgan o'yinni katta xatolar unaqa qilgani yo'q. Kichkina xatolar hammada ham bo'ladi. Asosan qilgan xatosi o'yin natijasiga ta'sir qilmadi. Men o'ylaymanki, final o'yinini berib qo'ysam gapman. Tekshiruvchilik ko'ryapti-ku, biz ham mana ko'ryapmiz murabbiyni. Tekshiruvchilik ko'ryapti, manimcha final o'yini yo'q. Bizlarni ham berib qo'yishga erishmoqchi gapman.
Rahmat, sog' bo'ling.
Xo'p, rahmat.